America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗស្លាកដីខ្មែរក្រហមរៀបចំសន្និសីទកាសែតមួយថ្ងៃមុនការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ផែនការបញ្ជូនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញគណៈកម្មការសភាអាមេរិកប្រមានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទិញឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិតផលិតនៅប្រទេសចិន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីជនជាតិខ្មែរ4នាក់រងរបួសនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅមូលដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសម៉ាលីហើយពីទីក្រុងតៃប៉េមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានាធិបតីចិននឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅហ្វីលីពីនដើម្បីពិភាក្សាពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទូរទស្សន៍ CNN ប្តឹងប្រធានាធិបតីត្រាំឲ្យប្រគល់បានចូលយកព័ត៌មានក្នុងសេតាវិមានដល់លោកអាកូស្តាសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអង្គការជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគេហៅជាទូទៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅវេលាម៉ោង10ដល់ម៉ោង11នៅឯសាលាក្តីនោះផ្ទាល់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចាំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្រុងភ្នំពេញនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសន្និសីទកាសែតនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនពេលសាលាក្តីនេះគ្រោងនឹងប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងក្តី002វគ្គ2ពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលកំពូល2រូបគឺលោកនួនជាអតីតប្រធានសភានិងលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលគេស្តីបន្ទោសចំពោះការសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជិត2លាននាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ការប្រកាសសារក្រមលើសំណុំរឿងក្តី002វគ្គ2ពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំង2នាក់នេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី16ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International កំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសឲ្យបញ្ឈប់គម្រោងបញ្ជូនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅរដ្ឋរខាញ់វិញជាទីកន្លែងដែលត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាពួកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះត្រូវបានសម្លាប់និងទទួលរងអំពើឃោរឃៅពីសំណាក់កងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៃ Amnesty បានឲ្យដឹងថាការរៀបចំបញ្ជូនពួកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាឲ្យត្រឡប់ទៅវិញត្រូវបានកំណត់ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានេះតទៅការបញ្ជូននេះគឺជាចំណាត់ការទ្វេប្រហែសមួយដែលដាក់ជីវិតពួកគេទាំងនោះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់លោក Nicolas Bergvillin នាយកអង្គការ Amnesty ប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្លែងថាពួកស្ត្រីបុរសនិងកូនក្មេងទាំងនេះនឹងត្រូវគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅឲ្យទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាវិញគ្មានការធានាការពីពួកគេទៅរស់នៅជាមួយអ្នកដែលធ្វើបាបពួកគេវិញត្រឡប់ទៅរស់នៅកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់ភៀសខ្លួនចេញពីក្របកំភ្លើងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រកាសថាខ្លួនរៀបចំរួចរាល់ហើយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាង700នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2017មកឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញពួកគេទាំងនោះបានភៀសខ្លួនគេចេញពីការបង្ក្រាបរបស់ទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានវាយបកទៅលើការវាយប្រហារនានាដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានប្រកាសផងដែរថាខ្លួនត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីទទួលយកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះត្រឡប់មកមីយ៉ាន់ម៉ាវិញគណៈកម្មការ ការប្រឹក្សានៃរដ្ឋសភាអាមេរិកបានប្រកាសថាការទិញឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលផលិតនៅប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាប្រទេសងាយរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានលើផ្នែកសន្តិសុខដែលការនេះអាចធ្វើឲ្យវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ថិតក្នុងភាពប្រថុយប្រថានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនកាលពីថ្ងៃពុធបានចេញផ្សាយការព្រមាននៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលផ្ដោតលើការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិតនៅតាមផ្ទះរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាការរញ្ច្រានរបស់ចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើសម្ភារៈទូទៅដែលភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតឬ Internet of Things បានបង្កជាហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងដល់ផ្នែកសន្តិសុខនិងឯកជនភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនដែលកំពុងព្យាយាមជំរុញខ្លួនឲ្យក្លាយជាប្រទេសគ្រប់គ្រងលើឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាត្រឹមឆ្នាំ2025នោះបានបង្កជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរួចទៅហើយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងកំពុងមានភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីរនៅក្នុងពិភពលោកដែលបានដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលទៅវិញទៅមកតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំនេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយធំៗជាច្រើនដែលរួមមានសារព័ត៌មាន Fox News ផងដែរបានប្រកាសថាពួកគេចូលរួមគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងតាមផ្លូវច្បាប់របស់ទូរទស្សន៍ CNN ដើម្បីឲ្យសេតវិមានប្រកលបានចូលទៅយកព័ត៌មានក្នុងសេតវិមានដល់លោក Jim Acosta អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ CNN វិញនាយកសារព័ត៌មាន Fox News លោក Jay Wallace បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបានចូលទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងសេតវិមានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរត្រូវបានយកធ្វើជាអាវុធនោះទេនៅគណៈពេលដែលយើងមិនអត់អោនចំពោះការកានឡើងនៃការប្រឆាំងគ្នារវាងប្រធានាធិបតីនិងសារព័ត៌មានដោយដែលមានចុះផ្សាយតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះយើងគ្រប់គ្រងឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មានការទទួលបានព័ត៌មាននិងការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈយោបល់ដោយចំហសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទូទៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានធំៗទៀតរួមទាំងសារព័ត៌មាន Bloomberg USA Today Associated Press និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតក៏បានប្រកាសចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះថាពួកគេនឹងគាំទ្រចំពោះបណ្ដឹងរបស់ទូរទស្សន៍ CNN ប្រឆាំងនឹងសេតវិមានផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានកាលពីថ្ងៃពុធថាការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនថ្ងៃនៅតំបន់នានាភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពមនុស្សធម៌កាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបនិងបានជំរុញឲ្យភាគីនានាធានាសុវត្ថិភាពដល់ជនស៊ីវិលដែលព្យាយាមចាកចេញពីស្រុកដែលរងគ្រោះដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នានេះការប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកតាលីបង់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍ក្នុងតំបន់ឈ្មោះ Pashtun និងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Shia Hazara ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលបានផ្ទុះឡើងនៅដើមខែវិច្ឆិកានេះនៅក្នុងស្រុក Khashurazan នៅមុនការរីករាលដាលទៅកាន់ស្រុក Jehuri និងស្រុក Malistan នៅក្នុងខេត្ត Ghazni
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរ4នាក់ដែលបម្រើការងារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិរងរបួសដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសម៉ាលីអ្នកទាំង4នាក់ម្នាក់បានរងរបួសជាទម្ងន់ហើយ3នាក់ទៀតបានរងរបួសស្រាលគឺជាមន្ត្រីបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាកងទ័ពមុខឃាវនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរ4នាក់ដែលបម្រើការងារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយក្នុងមូលដ្ឋានមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសម៉ាលីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ថានៅយប់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាម៉ោងនៅប្រទេសម៉ាលីត្រូវនឹងព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាម៉ោងនៅកម្ពុជាមានករណីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយបង្កឡើងដោយក្រុមភេរវកបាក់រយុនមួយគ្រឿងចូលទីតាំងប្រតិបត្តិការមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតំបន់កៅប្រទេសម៉ាលីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យភេរវករម្នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពបំផ្ទុះគ្រាប់បែកស្លាប់នៅនឹងកន្លែងនិងបាត់បង់ជីវិតជនជាតិម៉ាលី2នាក់ព្រមទាំងមានអ្នករបួស14នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរដែលបម្រើការងារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4នាក់ផងដែរម្នាក់រងរបួសធ្ងន់និង3នាក់ទៀតរបួសស្រាលចំណែកកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាទាហានមុខខៀវដែលបំពេញបេសកកម្មនៅតំបន់នោះ មិនមានគ្រោះថ្នាក់ដោយហេតុការណ៍ខាងលើទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលបន្ថែមថាជនរងគ្រោះដែលជាជនជាតិខ្មែររងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកម្រិត2ក្នុងប្រទេសម៉ាលីចំណែក3រូបទៀតដែលរងរបួសស្រាលត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្បែរកន្លែងកើតហេតុលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង4រូបដែលរងរបួសជាអ្នកធ្វើការឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីនោះមិនមែនជាទាហានមកខៀវនោះទេ
គាត់មិនមែនជាក្របខណ្ឌរបស់ខ្លួនគាត់វិញទេជាក្របខណ្ឌដែលគាត់ចូលធ្វើការបម្រើជាតិក្រៅកិច្ចសន្យារបស់មួយនឹង UN ពីអ្នកបោកប្រែអ្នកបាក់ឡានអីចឹងទៅ
អាដាមមានជឿទេថាពួកគាត់អាចនឹងបញ្ជូនមកខ្មែរវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចអាដាម
អ្នកដែលរបួសស្រាលហ្នឹងគឺកំពុងតែព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកម្រិត1របស់កងយោធាខាងគុំមិនយើងនៅម៉ាលីហ្នឹងរបួសធ្ងន់នៅទីពេទ្យចិនយើងកាន់មានបញ្ជូនមកទីពួកគាត់នៅព្យាបាលឡើយចឹងតាមដំណឹងក៏បានទៅដំណឹងហ្នឹង
បាទតាមលោកឈុំសុជាតិបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមកងទ័ពទាហានមុខខៀវកម្ពុជាដែលកំពុងបម្រើការងារនៅប្រទេសម៉ាលីធ្លាប់ទទួលរងការវាយប្រហារចំនួន4លើករួចមកហើយប៉ុន្តែលោកថាมันមានអ្នករងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេនៅដើមខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាទើបបញ្ជូនទាហានមុខខៀវចំនួន216អ្នកបន្ថែមទៀតទៅចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្រោមស្លាកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកាលពីសប្តាហ៍មុនកងវិស្វកម្មលេខ954ចំនួន216នាក់ដែលត្រូវបញ្ចប់បេសកកម្មពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថលេខ618ចំនួន73នាក់ពីសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងក៏ទើបធ្វើមេតុភូមិនិវត្តន៍មកកម្ពុជាវិញផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកកម្ពុជាបានបញ្ជូនទ័ពមុខខៀវចំនួនជាង5000នាក់ចូលរួមបេសកកម្មនៅប្រទេសចំនួន8រួមមានលីបង់ម៉ាលីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងប្រទេសឆាតកងទ័ពមុខខៀវដែលបញ្ជូនពីកម្ពុជាមានភារកិច្ចផ្តោតលើការដោះមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះការធ្វើផ្លូវគមនាគមន៍និងការធ្វើការងារមនុស្សធម៌ជាដើមក្នុងចំណោមកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាជាង5000នាក់នោះមានកងទ័ពកម្ពុជាចំនួន5នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងបេសកកម្មនោះក្នុងនោះមានម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់និង4នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសម្រាប់កងទ័ពដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសារការបាញ់ប្រហារក្នុងបេសកកម្មនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់សំណងទៅឲ្យគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះក្នុងមួយគ្រួសារចំនួន70,000ដុល្លាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស៊ីជីងពីងប្រធានាធិបតីចិននឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនអំពីមូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការស្វែងរកធនធានរ៉ែប្រេងកាតពីបាតសមុទ្រលោករ៉ាល់ Jennings រីកាលំអិតពីទីក្រុងតៃប៉េហើយអ្នកនាងតែនសុកគ្រីណិតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅខែវិច្ឆិកានេះនឹងផ្តោតសំខាន់លើគម្រោងផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍដល់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងការវិវត្តទៅមុខនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងការរុករកធនធានប្រេងឥន្ធនៈពីបាតសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែប្រែប្រួលនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីចិនទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានជ្រើសតាំងលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទេតេជាប្រធានាធិបតីដែលការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកបានធ្វើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលោកឌូទេតេបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016មុនឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលចិននិងហ្វីលីពីនមានចំនួនដែនអធិបតេយ្យភាពដ៏ជូរចត់នៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារតែភាគីទាំងពីរព្យាយាមមិនពិភាក្សាអំពីចំនួនដែនអធិបតេយ្យភាពនៅដែនសមុទ្រនេះអ្នកវិភាគរំពឹងថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងផ្ដោតលើអនុសាសន៍នានាដែលចិនអាចជួយហ្វីលីពីនក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវដែកស្ពាននិងសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នោះគឺស្ថិតនៅក្រោមគោលនយោបាយ Build ឬហៅថាសាងសង់រយៈពេល5ឆ្នាំរបស់លោក Duterte ដែលក្រុងចំណាយជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ169,000,000ដុល្លារអាមេរិក ស្របពេលជាមួយគ្នានោះមេដឹកនាំទាំងពីរអាចនឹងប្រកាសពីដំណើរវិវត្តទៅមុខនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាមួយក្នុងការរុករកធនធានប្រេងឥន្ធនៈនៅបាតសមុទ្រក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនអ្នកស្រី Mary Ella Atienza សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Philippine Diliman បានលើកឡើងថា
The two governments will be signing a lot of agreements particularly in terms of infrastructure
រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីគាំទ្រគោលនយោបាយសាងសង់របស់រដ្ឋាភិបាល Philippines រួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗទៀតដោយជាការរុករកធនធានប្រេងឥន្ធនៈរួមគ្នាជាដើម
ចិនបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍនិងការបណ្ដាក់ទុនជាទឹកប្រាក់ចំនួន 24,000 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលដែលលោកឌូទេតេបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសចិនចិនបាននឹងកំពុងអនុវត្តគម្រោងផ្ដល់ជំនួយនិងការបណ្ដាក់ទុនរបស់ខ្លួនស្ទើរតែគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយនៃតំបន់អាស៊ីដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងវិនិយោគខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនដើម្បីបង្កើតផ្លូវពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមួយតាមរយៈការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នេះពលរដ្ឋហ្វីលីពីនខ្លះមានចម្ងល់ថាតើចិនមានឆន្ទៈដល់កម្រិតណាក្នុងការផ្ដល់ជំនួយតាមការសន្យារបស់ខ្លួនហើយថាតើហ្វីលីពីនអាចនឹងធ្លាក់ខ្លួនជាប់បំណុលចិនដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងស្រីលង្កាដែរឬយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរនេះបានទទួលប្រាក់កម្ចីពីចិនលោក Christian De Guzman អនុប្រធាននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអនាធិបតេយ្យនៃក្រុមហ៊ុន Moody's ប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីបានលើកឡើងថា
A lot has been promised so far but the realization of some of those
មានការសន្យាជាច្រើនពីចិនតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃផ្នែកខ្លះនៃការសន្យាទាំងនោះមិនទាន់ឃើញនៅឡើយទេដូច្នេះយើងគួរតែចាំមើលថាតើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងកើតឡើងនាពេលខាងមុខឬក៏យ៉ាងណា
យោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅពេលដែលលោកស៊ីជីនពីងនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅហ្វីលីពីនដែលកាលបរិច្ឆេទបន្ទាន់ត្រូវបានកំណត់ក្រោយថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកានៅឡើយនោះលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងលោកឌូទេតេនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់កម្ចីជាទឹកប្រាក់ចំនួន 3,300 លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់គម្រោងសាងសង់ផ្លូវដែកពីរដ្ឋធានីម៉ានីលទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរប៊ីខូគម្រោងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រសើរឡើងរបស់លោកឌូទេតេដែលនឹងចំណាយជាទឹកប្រាក់ចំនួន 169,000 លានដុល្លារដែលនឹងដំណើរការរហូតដល់ឆ្នាំ2022ចិនក៏នឹងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយផ្តល់មូលនិធិជាទឹកប្រាក់ចំនួន 606 លានដុល្លារដល់គម្រោងផ្លូវដែកមួយខ្សែដែលបានរងការខូចខាតខ្លាំងនៅកោះ Mindanao ដ៏ក្រីក្រដែលសម្បូរដោយធនធានជាច្រើនប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងខិតខំសាងសង់ផ្លូវដែកព្រលានយន្តហោះនិងកំពុងថ្មីថ្មីដើម្បីតាក់ទាញវិនិយោគទុនបរទេសអ្នកវិនិយោគទុនពេញចិត្តនឹងកម្លាំងពលកម្មថោកនិងកម្មករដែលមានជំនាញហើយដែលអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនមិនសូវមកបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសនេះទេដោយសារតែតម្លៃដឹកជញ្ជូននិងតម្លៃអគ្គិសនីថ្លៃរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនលើកក្នុងឆ្នាំនេះអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីរុករកប្រេងនិងឧស្ម័នរួមគ្នានៅតំបន់ឆ្នេរហ្វីលីពីនគឺកោះផាឡាវ៉ានហ្វីលីពីនសង្ឃឹមថានឹងទាញយកធនធានឥន្ធនៈពីបាតសមុទ្រហើយនឹងកាត់បន្ថយការពឹងពាក់លើការនាំចូលប្រេងដែលមានតម្លៃកាន់តែថ្លៃដែលនេះគឺជាមូលហេតុមួយនៃកំណើនអត្រាអតិផរណាតាំងពីខែសីហាមកអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវការជំនាញនិងការបណ្ដាក់ទុនពីបរទេសដើម្បីទាញយកធាមពលឥន្ធនៈពីបាតសមុទ្រនេះចិនសង្ឃឹមថាការរុករករួមគ្នានេះនឹងជួយលើកកម្ពស់កិត្តិនាមចិនក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងដ៏គំរូមួយនៅតំបន់អាស៊ីបន្ទាប់ពីចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីននិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស5ផ្សេងទៀតព្រួយបារម្ភអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះអំពីការពង្រីកមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅតំបន់ចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបតាមការវិភាគរបស់អ្នកជំនាញមានពេលខ្លះប្រទេសមួយចំនួនបានងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំនួយនៅពេលដែលប្រទេសទាំងនេះព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីការពង្រីកមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនត្រូវបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដោយលោកបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានឆន្ទៈក្នុងការទទួលយកផលប្រយោជន៍ត្រឹមតែ 40% ពីការរុករកប្រេងឥន្ធនៈនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលភាគីទាំងពីរទាមទារកាន់កាប់លោករ៉ាមុនខាស៊ីផលនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំអង្គការតស៊ូមតិឈ្មោះវិជាស្ថានដើម្បីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងនយោបាយនៅទីក្រុងម៉ានីលសន្និដ្ឋានថាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទាំងពីរប្រហែលជានឹងពិភាក្សាគ្នាពីការរុករកធនធានប្រេងនេះរួមទាំងការសម្រេចឲ្យបានគោលដៅរួមគ្នាមួយលើកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដោយមិនប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាដែនអធិបតេយ្យភាពលោករ៉ាមុនបានលើកឡើងថា
the particular topic I think will be more on securing the agreement
ខ្ញុំគិតថាប្រធានបទដែលនឹងត្រូវយកមកពិភាក្សាគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធានាសម្រាប់ឲ្យបានលើកិច្ចព្រមព្រៀងនានានិងអនុសាសន៍នានាក្នុងការសហការគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិននិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀត
ជាមួយគ្នានោះអ្នកស្រី Antienza ក៏បានលើកឡើងថាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនខ្លះចង់ឲ្យមានដឹកនាំទាំងពីរពិភាក្សាគ្នាអំពីការបៀតបៀនមកលើទូកនេសាទហ្វីលីពីនដោយកប៉ាល់ដឹកទំនិញចិននៅតំបន់ចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបញ្ហានេះត្រូវបានរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីយល់ថាលោក Duterte មានគោលនយោបាយកិច្ចវេះពីការពិភាក្សាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនអធិបតេយ្យភាពក្នុងការតាក់ទងជាមួយចិនយោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននឹងក្លាយជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី8ដោយមេដឹកនាំចិនទៅកាន់ប្រទេសនេះតាំងពីប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នានៅឆ្នាំ1975មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA The Voice of America.
បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងរដ្ឋបាលលោកត្រាំដើម្បីយកបានព័ត៌មាននៅសេតវិមានរបស់លោកជីមអាកូស្តាដែលបានយកព័ត៌មានរបស់លោកត្រូវបានដកហូតលោក William Gallo រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅកាន់តុលាការនៅរដ្ឋធានី Washingtonទូរទស្សន៍ CNN បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការដកហូតបានចូលយកព័ត៌មាននៅក្នុងសេតវិមានដែលខុសនេះបានបំពានសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ CNN និងរបស់លោកជីមអាកូស្តាដែលមានចែងនៅក្នុងវិសោធនកម្មទី1និងសិទ្ធិប្តឹងទៅកាន់តុលាការដែលមានចែងក្នុងវិសោធនកម្មទី5នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិកយើងស្នើតុលាការនេះឲ្យចេញបំរាមមិនឲ្យតាក់ទងជាមួយលោកជីមអាកូស្តាជាបន្ទាន់ហើយត្រូវប្រគល់បានចូលយកព័ត៌មាននៅសេតវិមានដល់លោកជីមវិញនិងត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយជាចន្ទ្រៃនៅក្នុងនីតិវិធីនេះលោកអាខូស្តាគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ទូរទស្សន៍ CNN លោកត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈការសួរសំណួរពិបាកដល់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមន្ត្រីកម្ពុជារបស់សេតវិមានរដ្ឋបាលលោក Trump កាលពីសប្តាហ៍មុនបានដកហូតបានចូលយកព័ត៌មាននៅក្នុងសេតវិមានរបស់លោកអាខូស្តាការដកហូតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកអាខូស្តាបានដេញដោលលោកប្រធានាធិបតី Trump ពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលលោក Trump ហៅជនចំណាក់ស្រុកពីអាមេរិកកណ្តាលថាជាការឈ្លានពានក្រុមមន្ត្រីសេតវិមានក៏បានចោទប្រកាន់លោកអាខូស្តាថាបានដាក់ដៃរបស់លោកលើបុគ្គលិកសេតវិមានដែលព្យាយាមទាញយកមីក្រូពីលោកក្នុងអំឡុងពេលលោកសួរទៅកាន់លោក Trump វីដេអូបានបង្ហាញថាលោកអាខូស្តាមិនបានធ្វើអាកប្បកិរិយាកុកក្លឿនទៅលើបុគ្គលិកនោះទេសមាគមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារថ្លែងថាខ្លួនគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគោលបំណងរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ CNN ដើម្បីទាមទារបានយកព័ត៌មាននៅក្នុងសេតវិមានដែលចេញដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសម្ងាត់អាមេរិកដែលសេតវិមានមិនគួរដកហូតពីលោកនោះទេប្រធានសមាគមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់សេតវិមានលោក Oliver Knock បានថ្លែងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនគួររករឿងអ្នកយកព័ត៌មានតាមអំពើចិត្តនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Sarah Sanders បានចោទប្រកាន់ពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺជាការចង់បានការតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មួយពីទូរទស្សន៍ CNN ហើយថ្លែងថាសេតវិមានគាំទ្រការសម្រេចចិត្តដកហូតបានចូលយកព័ត៌មាននៅក្នុងសេតវិមានរបស់លោកអាខូស្តាអ្នកស្រី Sender បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាបន្ទាប់ពីលោកអាខូស្តាបានសាកសួរលោកប្រធានាធិបតីចំនួន2សំណួរដែលលោកប្រធានាធិបតីបានឆ្លើយសំណួរទាំងពីរនេះរួចទៅហើយនោះលោកអាខូស្តាបានបង្ហាញកាយវិការមិនព្រមប្រគល់ក្បាលមីក្រូដល់អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសេតវិមានដែលអាចនឹងឲ្យអ្នកកសាយដតីទៀតសួរសំណួររបស់ពួកគេនេះមិនជាលើកទី1ទេដែលអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះបានបដិសេធដោយប្រើកាយវិការមិនសមរម្យមិនព្រមប្រគល់មីក្រូដល់អ្នកសារព័ត៌មានដតីទៀតឲ្យសួរសំណួរដែរចាប់តាំងពីប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2015លោក Trump បានធ្វើការវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលលោកចាត់ទុកថាអយុត្តិធម៌ជាពិសេសលោកបានហៅបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លះថាជាសត្រូវរបស់ប្រជាជនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទសេរីភាពព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សង្គមក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពូជីននាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីធីរ៉ាសាមេកាលពីថ្ងៃពុធបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបែកបាក់របស់លោកស្រីឲ្យយល់ព្រមទៅលើពង្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីអំពីលក្ខខណ្ឌនានានៃការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលលោកស្រីបានប្រាប់ទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាការបំពេញបំណងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអង់គ្លេសលោកស្រីបានប្រឈមនឹងការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយដែលលោកស្រីបានជួបជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកសភានៅក្នុងសវនកម្មដេញដោមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកស្រីបានប្រាប់ក្រុមសមាជិកសភាទាំងនោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយបំពេញបំណងដល់ពលរដ្ឋអង់គ្លេសដែលបានបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយកាលពីឆ្នាំ2016ដែលបានជ្រើសយកការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបពលជនរងគ្រោះដោយសារហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់58នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្តឹងក្រុមហ៊ុន PG&E ដែលបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីនេះថាជាមូលហេតុនៃការឆាបឆេះនេះឡើងដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមិនគោរពតាមបទបញ្ញត្តិសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅកំពុងបន្តធ្វើឡើង8ថ្ងៃមកហើយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាដែលលទ្ធផលចុងក្រោយបំផុតបានបង្ហាញថាគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានកើនសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមួយថ្ងៃលោកត្រាំបានថ្លែងនៅឯសេតវិមានថាថ្ងៃបោះឆ្នោតម្សិលមិញជាថ្ងៃសំខាន់បំផុតគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានទទួលសម្លេងគាំទ្រក្នុងប្រសិទ្ធភាពកាន់តែកើនឡើងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទសម្រាប់ដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសអេរីត្រាបន្ទាប់ពីបានដាក់លើប្រទេសនេះអស់ជិត1ទសវត្សរ៍ទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់លើប្រទេសអេរីត្រាតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2009មកមានដូចជាបំរាមមិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មលក់និងទិញដូរអាវុធជាមួយប្រទេសអេរីត្រាបំរាមធ្វើដំណើរទៅលើក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងទាហានជាន់ខ្ពស់និងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសអេរីត្រាដែលត្រូវបានរកឃើញថាជួយស្គត់គង់ដល់ក្រមប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទណ្ឌកម្មទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងអនុលោមតាមការចាប់ប្រកាន់របស់ក្រុមឃ្លាំមើលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរកឃើញថាប្រទេសអេរីត្រាបានផ្ដល់ការគាំទ្រជាសពាវុធទៅដល់ក្រុមបះបោរអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.